Ólafur Magnússon fer með vísur eftir Teit Hartmann.
Gatta prjóna sokka, já.
Ekki blindar andans ljós, ekki fjallar búa. Ef ég segði þá hrós, yrði ég að ljúga. Það var önnur hérna. Mikið fjandi er mér nú kalt. Maður verður feginn að lifa í vonum eftir allt ílinn hinum megin. Þó ég sé að yrkja óð allan fjandan, verður engin vísa góð, það vantar andan. Já, Hartmann var að tefla
sjálfskáð
við Eskfirðinga og teldi þar á móti kjærasleiknum á staðnum. Og var drepinn maður fyrir Teiti Hartmann og hann vissi alveg hver var þar mótstöðumaðurinn og sagði þá: þið hefur ofraust þessi blekt, það verð ég að segja. Skratti er það læknislegt að láta manninn deyja.